Srbije. Radio Beograd 2.
Gozba.
Gozba.
Filozofske teme.
Filozofske teme.
Znam.
Znam.
Da ništa ne znam.
Sokrat.
Isto je misliti.
Isto je
i biti.
Misliti.
Parmenit.
I biti. Parmenit.
Čovek je mera
svih
stvari.
Svih stvari.
Protagora.
Protagora.
Sve što je usitnjeno do prah.
Sve što je usitnjeno do prah.
Nejasno.
Postaje nejasno.
Seneka.
Seneka.
Mislim, dakle postojim.
Mislim, dakle
Descartes.
Postojim. Descartes. Putevi saznanja.
Dobro jutro, Srbijo. Ja sam Aleksandar Lukić. U Kruševcu je upravo završena filozofsko-književna škola, čija je tema bila prožimanje filozofskih i književnih ideja. U obrazloženju teme, između ostalog, je rečeno da su književnost i filozofija duhovne discipline u kojima se u jednoj na stilsko-sadržinskom i značinskom planu, a u drugoj na pojmovno-diskurzivnom, intencionalno tematizuju ideje o načinu i smislu postojanja, suštini životnih pojava i čovekovoj ulozi u njima. Danas razgovaramo sa Ljubomirom Kljakićem o ovoj školi koja je, kao što sam upravo rekao, nedavno završena, ali i uopšte o odnosu književnosti i filozofije. Dobro jutro i dobrodošli na Gozbu.
Dobro jutro i vama. Bolje vas našao.
Recite nam za početak, kakav je vaš utisak o školi ovoj koja je upravo završena?
Pa moj utisak je da ovo bila jedna od boljih, ako ne veći, najbolja sesija u ovih 30 godina, a to zbog toga što je bio predstavljen veliki broj radova, blizu 30 učesnika je bilo, koji su se, za razliku od nekih ranijih prilika, svi bili veoma dobro pripremili u vezi sa onim što su želeli da tamo predstave. To je jedna stvar. Druga stvar, dijapazon tema koji je tu bio predstavljen, artikulisan i analiziran je zaista veoma širok i za svakog ko je tamo bio prisutan, uključito i za mene, to je bila zaista jedna prilika da čovek i čuje i sazna brojne stvari koje inače, kojima se inače ne bavi, o kojima do tog trenutka možda nije ni razmišljao. U tom smislu ovo je zaista bio jedan veoma dobar i uspešan način da se označi i obeleži na izvestan način, čak i proslavi taj 30-godišnji jubilej ove škole. Ona je prvi put zasedala u maju 1989. Sticajem okolnosti bio sam u prilici da budem učesnik te prve.
Neko je spomenuo i da je najstarija u tom smislu.
Pa od ovih koje
u kontinuitetu kod nas, koja se održava.
Od ovih koje postoje kod nas sasvim sigurno da jest. Naime, sigurno je starija od Felix Romulijane u Zaječara
i od Karlovaca,
od Karlovačke škole i tako.
Nekoliko godina.
Ja sam bio tamo nekoliko puta kao učesnik i mogu da što kaže, posvedočim da je to po pravilu bilo koncipirano kao jedan dinamični susret, povremeno polemički i tako dalje, da su ljudi sučeljavali različite stanovišta, različite mišljenja i tako dalje. A ovo što se sad dogodilo pre neki dan u Kruševcu zaista bila, da tako kažem, kruna tog jednog inicijalnog koncepta od pre 30 godina. Verovatno to znači i to da u godinama koje dolaze će ta škola, pod uslovom da se bude želelo da ona nastavi sa svojim radom, doživjeti verovatno neke konceptualne retuše, redefinicije, pomeranja i tako dalje, adaptaciju na nove prilike i kod nas i u svetu, ali to da ostavimo po strani. Prema tome, ovo je bila jedna izuzetno dobra i uspešna događaj, vrlo zanimljiv u svakom smislu. Ja se nadam da će publika šira imati prilike da se i sama uveri u ovo kada sledeće godine bude predstavljen zbornik tekstova saopštenih ove 2019. godine.
Specifikum ove škole je to što spaja filozofiju i književnost, a kada je naša kultura u pitanju, nekako su naši veliki umovi više postigli u književnosti. Možemo, da li se slažete sa tim, zapravo da kažemo da je naša običajnost nekako više literarna nego filozofska, mada naravno da. I imamo i filozofe.
Pa ne znam kako bi to moglo da se kvantifikuje.
Pa recimo nemamo u filozofiji takve kao što su Andrić, Crnjanski, mada Njegoša, svi oni mogu da se tretiraju i kao filozofi, ali su prvenstveno književnici.
Evo, vi ste pomenuli Andrića, pa Andrić, baš pre nego što sam otputao u Kruševac, bio sam pročitao onu Andrićevu pripovetku veliku o Vezirovom slonu. Pa vidite, to je jedna, u stvari, jedan filozofski rad o problemima moći, vlasti, mase, gomile i tako dalje, koji je predstavljen u obliku jedne priče, u obliku jedne priče koja pomalo liči na onu 1001 noć Šehrezadinu i tako dalje. Prema tome, ako stvar na taj način pogledamo, Andrić sasvim izvesno može bude predstavljen kao filozof, još preciznije kao jedan veliki mislilac koji se izražavao
u toj literarnoj formi,
u književnom obliku i tako dalje. Kao što Njegoš, naročito sa Lučom mikrokozmom, nema nikakve sumnje, predstavlja jedan od vrhunaca.
Da, to sam i ja istakao upravo.
Jedan od vrhunaca tog jednog misaonog zahvata koji je istini za volju teško i kategorisati, naročito u kontekstu ovih podela pozno 20-vekovnih, strogo disciplinarnih i tako dalje, ali to je ta Luča, recimo mikrokozma, ona je mnogo više od tih unutrašnjih današnjih podela i ona predstavlja jedan zaista korpus misaoni kome nema premca.
A zanimljivo je da Luče gotovo nema u lektiri, čita se Gorski vjenac, nema je, ne studira, pa ja mislim, se osim ako neko ne studira književnost.
Ja mislim da Luča je prosto jedno štivo koje da bi bilo pročitano, ono zahteva zaista posebnu vrstu čitalaca. To je pokazala Anica Savić-Rebac kad je pisala o tim različitim slojevima ovog dela. Tako da mi se čini da je to prosto tako, jedan ustupak možda uzrastu publike koja bi to trebala, na primjer, u školskoj lektiri da čita, ali U svakom slučaju, u novije vreme nekolicina naučnika iz oblasti koje nemaju veze ni sa filozofijom, ni sa književnošću, ni sa poezijom i tako dalje, su pokazali da je, kod nas mislim, su pokazali da je, na primjer, ta Luča jedna višestruko inspirativna lektira upravo za discipline kojima se ti ljudi bave, a to su discipline u ovom konkretnom slučaju, ne znam, struktura i geometrija, DNK, ne znam, relacije koje tu postoje i tako dalje. To su nešto što je nauka otkrila u posljednjih 50 godina. Tako da, što kaže, čudni su putevi tih i meandri tih misalnih tvorevina. Ono što je nekad u istoriji bila prosto jedna književna forma, danas se iščitava kao velika filozofska misao, mislim recimo na celokupni taj fundus antičke, grčke i rimske književnosti, ali ne samo to, nego i ono što je na dalekom istoku, ne znam, Konfučije i tako dalje, bilo u tim vekovima ljudske istorije napravljeno. Tako da, meni se čini da ostaje da se vidi, što kaže, rešeto vremena će malo da to, kao i obično što se dešava, pročisti i tako dalje, i na kraju mi ćemo sasvim sigurno za izvesno vreme u budućnosti moći da vidimo da je čak i u trenucima za koje smo mislili da predstavljaju oseku, misaonu oseku, krizu i slično, u stvari bilo dela koje su u jednom optimalnom smislu uspevala da odgovore na izazove vremena, ili kao filozofski radovi ili kao književna dela.
Kako vi vidite ulogu i književnosti i filozofije kada su životne pojave u pitanju? Da li filozofija i književnost treba da budu angažovane, dakle da deluju u stvarnosti, da utiču na svest ljudi, ili trebaju da budu ono što se označavalo lar pur lar, tako, da postoje samo zbog sebe, zbog neke lepote?
Pa ja mislim da ta bazična, da tako kažem, uloga tih misaonih oblika ljudske svesti u tome da otkriju istinu o ljudskoj sudbini pod zvezdama u svom vremenu, prošlom vremenu, ili da probaju da proniknu ono što će se dogoditi. To je glavna, po mom mišljenju, stvari književnosti i filozofije, i ona književna dela i ona filozofska dela i radovi koji su išli za tim da ispune taj diktum kreativni i stvaralački, ona su se pokazala tokom vremena kao dela koja su ostavila taj svoj takozvani trag u ljudskom mišljenju i istoriji, a to zbog toga što su zaista po pravilu pomogla ljudima da razreše etičke, socijalne, psihološke, istorijske i svake druge vrste dileme sa kojima se ljudi u svojim epohama susretali. Tako da i ovo danas, ja mislim da je pogrešno kada se insistira na tome da, ne znam, sad prvi cilj te neke misaone aktivnosti ili filozofske ili književne treba bude da je ona angažovana u jednom, da tako kažem, doktrinarnom smislu te reči. Mislim da se ono što je optimalna uloga tih misaonih oblika jeste u tome da probaju da proniknu iza zavese koja prikriva stanje stvarnih činjenica u nekoj stvarnoj istoriji i tako dalje. Otuda je Andrić veliki mislilac i otuda da je Njegoš veliki mislilac, metafizičar, i tako dalje, i otuda su neki od najvećih naučnika u oblasti ovih teških naučnih disciplina u stvari bili veliki mislioci, veliki filozofi, da pomenem samo Schrödingera ili Heisenberga ili Einsteina i tako dalje.
Vi ste u svom izlaganju, koje inače ima prilično dug naslov, ima, nije ga lako zapamtiti, a glasi kritika kontrolisane percepcije i njenog halucinantnog sveta iluzija i privida, istakli različite autore koji su za vas značajni, pa između ostalog i Platona i njegovo sedmo pismo, u kojem on između ostalog kaže: na kraju sam uvideo da je u svim sadašnjim državama uprava u celini rđava, jer je stanje njihovih zakona gotovo nepopravljivo bez neke izvanredne intervencije u srećnim okolnostima.
Tako je.
Pa zašto dobro, je ovo važno, da, ovaj Platonov uvid?
Važno je to što pokazuje da usput to je Platon napisao to pismo, koliko se danas zna, 353. godine pre nove ere. Znači, dosta davno, što bi se reklo, bezmalo 2000 godina od našeg vremena. Ali je problem sa kojim se on suočio tada, u stvari, i danas podjednako snažno.
Kao da je neka konstantna, konstanta.
Prosto to je, da tako kažem, svojstvo ljudske istorije jeste u tome da se ona, da je ona strukturirana s jedne strane između tog pola ljudske slobode, svesti, imaginacije, kreativnosti i tako dalje, i s druge strane između struktura svakog konkretnog društva u istoriji, koje po prirodi stvari ograničavaju ili žele da ograniče ili žele da unize ili žele da poreknu taj potencijal. Između ta dva pola dolazi do te dinamike uvek u različitom vremenu na različite načine, i ta dinamika je ono što pokreće ljudsku istoriju. Platonov uvid, koji je nesumnjivo apsolutno aktuelan i danas, danas ne bi nikakav problem bio da bilo ko da napiše nešto slično i ne bi pogrešio, zato što je to prosto jedna, da tako kažem, konstanta istorije i konstanta odnosa moći i vlasti kroz istoriju, uključujući to i danas.
Da, pa veliki umovi, rekao bih, upravo se prepoznaju po tome što dođu do nekih uvida koji se mogu odnositi na različita tako vremena, recimo Solon, ako uzmemo primjer iz antičkog vremena, koji je bio čuveni zakonodavac, o zakonima je rekao da su kao paukova mreža. Veliki kidaju tu mrežu, a mali se samo hvataju. Dakle, ako skriviš nešto malo, bit ćeš kažnjen, a ako skriviš veliko, bit ćeš poznati biznismen.
Apsolutno, aktuelno i savremeno.
Da. Tako je. A idemo malo na muziku, pa nastavljamo razgovor.
Radio Beograd 2 i Festival kulture mladih raspisuju konkurs za nagradu Timočka Lira, kojom nagrađuju najboljeg mladog pesnika u Srbiji. Pravo učešća imaju svi mladi književni stvaraoci do 30 godina starosti koji nemaju objavljenu knjigu. Jedan autor može poslati na konkurs najviše tri poetske forme u tri odštampana primjerka. Radove treba poslati u koverti pod šifrom do 30. juna na adresu Radio Beograd 2, Hilandarska 2, 11.000 Beograd sa naznakom za konkurs. Rešenje šifre, ime, prezime, adresu, telefon i biografiju autora treba dostaviti u posebnoj koverti. Nagrada će biti uručena 28. jula na 58. Festivalu kulture mladih Srbije u Knjaževcu. Prijavi se!
Slušate Gozbu, Radio Beograda 2. Mi nastavljamo razgovor sa Ljubomirom Kljakićem, a razgovaramo o filozofiji i književnosti povodom nedavno završene filozofsko-književne škole u Kruševcu. Spomenuli smo pred kraj prošlog segmenta i naslov vašeg izlaganja u okviru ove škole, da ga ponovim, kritika kontrolisane percepcije i njenog halucinantnog sveta iluzija i privida. Recite nam kako ste došli do ovog naslova i zašto baš taj naslov?
Pa dobro, do naslova sam došao zato što sam hteo da probam da problematizujem taj pojam kontrolisane percepcije i još više da istaknem važnost kritike sveta koja takva jedna percepcija proizvodi. To je onaj stari poznati problem 19-vekovne i 20-vekovne društvene nauke i teorije i filozofije koji govori o ideologiji kao krivoj svesti i slično. Ali ja sam teo ovde da malo izađem iz te, da ga kažem, standardne matrice, da probam da sebi, a onome koje je za to eventualno zainteresovan, odgovorim na pitanje otkud to da, evo sad je malo što ste citirali Platonovo sedmo pismo koje sam ja takođe citirao u ovom mom radu. Pitanje koje se postavlja je zašto je taj Platon od pre 2000 godina i danas aktuelan sa svojim uvidom. E sad ovde se u ovom mom radu nudi jedna vrsta odgovora na to pitanje, gde se polazi od toga da je istorija kao jedan tok događaja, kao jedan ritam ljudskih odnosa i tako dalje, da je ona strukturirana uvek i tako će i ostati dok bude postojala, između tih različitih potencijala čoveka i ljudskog društva, koje bi sad ovako najjednostavnije mogli da se predstave kao potencijal slobode i kao potencijal poricanja slobode. E sad, na strani potencijala poricanja slobode kroz istoriju uvek stoje institucije vlasti, moći, države, partije, crkve, korporacije u današnje vreme i slično, a na strani tog potencijala ljudske slobode, ljudske svesti, misli i tako dalje, kad pogledate, ne stoji ništa osim samog tog potencijala, samog tog čoveka, same njegovih misaonih, etičkih i drugih ljudskih vrlina i kapaciteta, i to je ta napetost koja se kroz istoriju transformiše, menja, ima različite oblike, ali koja predstavlja osnovno polje, da tako kažem, konflikta istorijskog i protivrečnosti istorijske, koje su u korenu opet pa dinamike istorije. Istorija bez toga ne bi mogla da teče, da tako kažem, ne bi mogla da traje, ne bi mogla da narasta sa svojim kapacitetima. Eto, to je bio razlog zašto sam ovde naslov je zaista dugačak i verovatno je da ću da ga, ako nađem neko pametnije rešenje za taj zbornik, malo doteram da to bude malo lakše i za pamćenje i za čitanje, ali u osnovi reči, znači, o tome. Ja sam to kad sam pisao U stvari, se oslonio na ono što znam i što sam, što kaže, izučavao do sada, a to su, ne znam, teorija moći, na primjer, teorija moći Bertranda Rasela.
Vi tu govorite o Alef prostoru, yes. Možete li to da nam objasnite?
Alef, šta je Alef dobro, prostor? Alef prostor, to je jedna književna metafora za koju imamo da zahvalimo Borgesu. Borges, naime, to je jednoj zbirci svojih priča koja se zove Alef. To je 1947. valjda objavljeno. Ima i priču koja se zove Alef. U toj priči on kaže da narativna struktura priča o tome kako junak traži taj Alef prostor koji se nalazi u nekom podrumu, on želi da sazna šta je to i tako dalje. I mi saznajemo da je taj Alef, Borgesov Alef, jedna od tačaka koja sadrži sve tačke. Ali, kod Borgesa to je jedan jedini, unikatni, ekskluzivni Alef prostor, ta jedna, da tako kažem, ta jedan objekat nejasnih svojstava spoljašnjih i tako dalje. A ovde ja sam sa osloncem na ono što današnja nauka zna o univerzumu, multiverzumu, materije, energije, informacije i tako dalje, učinilo mi se da je ta slika sa Alefom zgodno da se kaže da zapravo svaka tačka, svaki oblik, svaka manifestacija i tako dalje u onome što mi znamo kao naš svet, u stvari je taj Alef prostor. Naime, da svaka od tih oblika, objekata, kretanja, agregatnih stanja i tako dalje, sadrži sve one potencijale prošle, sadašnje i buduće koje su je proizvele, koje su je stavili na dnevni red egzistencije i prema tome da ona mora nužno po samoj toj činjenici da sadrži sve te drugim rečima, da se šta god dotaknemo, ako imamo dovoljno volje, znanja, strpljenja, akribičnosti, imaginacije i tako dalje, kreativnosti, sve što dotaknemo možemo istraživati kao univerzum, makoliko kvantitativno taj objekat, ta tačka, taj Alef prostor bio mali. To je.
Kada govorite o kontrolisanoj percepciji, vi kažete da takva percepcija proizvodi taj halucinantni svet. Dakle, ljudi nekako doživljavaju stvarnost na pogrešan način, odnosno ono što je iluzija i privid, oni vide kao stvarnost. To malo podsjeća opet na Platona i na onu njegovu pećinu gde se senke vide kao stvarnost. A strukture moći kao što su država, religija, partija, korporacija zapravo učestvuju u tome.
One su proizvođač toga.
I navode ljude da smatraju da nije istina ono što vide, već da je istina nešto drugo. Ono što im se predstavlja kao istina. E kako to funkcioniše? Možete li o tome nešto više da nam kažete?
Pa
kako čovjek da postane svestan da je iluzija iluzija?
Da, tu je sad uloga ovog dela naslova mog rada gde se pominje pojam kritika. Kritika tog takvog sveta je ono što je svojstvo filozofskog i književnog mišljenja, ali ne samo filozofskog i književnog, nego i svake vrste mišljenja koje se manifestuje kao bilo koja vrsta umetnosti, kao nauka, kao istraživanje neke druge vrste. U njihovim najboljim oblicima je zapravo ta kritika, zato što je demistifikacija tih predstava, tih iluzija, tih halucinacija koje proizvode ove države, religije, korporacije, političke partije i sl. To je, mislim, osnovna ideja u ovom mom radu i to je nešto što na čemu zapravo počiva ta kritika, je nešto na čemu ljudska istorija faktički postoji, jer mi kad pogledamo unazad, vidjet ćemo da sve te velike epohe na koje je ljudska istorija isparcelisana danas su u stvari počinjale u nekom trenutku kada se artikulisao neki, da tako kažem, pokret koji je za svoj cilj imao kritiku zatečenog stanja ljudskih ustanova, morala, ekonomije, načina života i slično. Evo, ono što nam je najbliže u tom smislu, to je svakako ova epoha u kojoj mi još uvijek živimo, to je taj period od 16. veka na ovamo, ovo što se danas naziva nekim oblikom kapitalizma u svojoj terminalnoj fazi i slično. Ta epoha u kojoj mi živimo, ona je otpočela kao jedna velika kritika zatečenog stanja koja je danas poznata pod imenom humanizam i renesansa. Znači, kada je onaj monah donao Cosimo de Medici u Firencu, kada mu je doneo rukopis Hermesa Trismegistusa iz jednog manastira u Makedoniji, tada je počela Makedonija, tada usput bude rečeno, da dodam ovako malu fusnotu, bila crkvena nadležnost Ohridske arhiepiskopije od Ohrida do Beograda. To se sve zvalo tada. Ne zna se, nažalost, koji je to manastir gde se taj rukopis nalazio, ali taj rukopis koji je bio zaboravljen, nepoznat, u svakom slučaju na zapadu je bio nepoznat, svojih 1500 godina, nastao u Aleksandriji, u 3. veku nove ere, on je učinio tu prevratničku ulogu u čitavom tom korpusu znanja, shvatanja i tako dalje, sa snažnim utjecajem na autore tog vremena, i tada se pokrenuo taj talas događaja koji je proizveo svet u kome mi još uvek živimo. To je ta, da tako kažem, velika demistifikacija istorije koja se tada dogodila. Ima ovaj Jan Kot koji u onoj njegovoj klasičnoj knjizi Šekspir naš savremenik, on prati ulogu Šekspira u toj vrsti kritike i govori stalno iz odeljka u odeljak, iz poglavlja u poglavlje, o tome kako je Šekspir u stvari bio jedan veliki kritičar i demistifikator velikog mehanizma, Kot to naziva velikim mehanizmom istorije, te manipulacije, zločini, borba za vlast, odnosi moći, odnosi koji dovode do krvavih scena na poprištu istorije i tako dalje. Eto, to je, znači, odgovor na pitanje kako da se izađe iz te klopke tog sveta iluzija i privida, te halucinacije, jeste u toj kritici. Za kritiku imamo da zahvalimo filozofiji, književnosti, slikarstvu, muzici, nauci i tako dalje.
Idemo na muziku. Slušate Gozbu, nastavljamo razgovor sa Ljubomirom Kljakićem o filozofiji i književnosti povodom filozofsko-književne kruševačke škole. Recite nam, kakva je uloga književnosti i filozofije, da malo u stvari nešto više kažemo o tome, da se dođe do tog pravog uvida o stanju stvari, odnosno da se nekako skine ta iluzija, da se iluzija shvati kao iluzija, a stvarnost kao stvarnost. I spominjete i prekarijat, prekarno ropstvo, robovlasništvo, korporativne distopije. Ljudi često nisu svesni da su u prekarijatu zapravo kao neki robovi. A često su i svesni pa su prinuđeni da budu u tom.
Pa uloga filozofije i književnosti u njihovim najboljim manifestacijama, u njihovim najvećim dosezima je nezamenljiva. Bez te dve mogućnosti ljudskog mišljenja i kreativnog rada, čovečanstvo bi glavinjalo u nekom mraku, u nekom teroru, u nekoj tiraniji institucija, ekonomija, nemoralnih postupaka i slično. Sa ove dve mogućnosti ljudske slobode, da to dodam, znači sa filozofijom i sa književnošću, čovečanstvo uvek iznova ima priliku da se osvesti, da vidi stvari onakve kakve one jesu i da učini još jedan korak ili pola koraka ili samo 10 cm napred. To je uloga ove dve, da tako kažem, uslovno i malo vulgarno, misaone discipline. Naime, kažem ovo uslovno i misaono i pomalo vulgarno, zato što po mom mišljenju filozofija i velika književnost, velika filozofija i velika književnost, u stvari dva komplementarna oblika ljudskog mišljenja i razlika između njih, razliku naime između njih, veoma je teško, ako čak nije ni moguće, znači što ne tako oštro disciplinarno postaviti, zato što vi kad pogledate veliki književnik, veliki pisac, ajde da dodamo ovde osim ovih naših koje smo pominjali, da dodamo Rablea, recimo Gargantua i Pantagruel, to je u stvari, to nije freska, to je jedna enciklopedija, kritička enciklopedija trenutka istorije u kome je Ravleto pisao. Ona je napisana kao jedna satira, ali čak dodatno kao jedna vrsta distopije tog vremena u to dobe. Da ne pominjem ove, i zato je ona jedna od tih epohalnih dela, da ne pominjem ove velike pisce, ne znam, koji su osvetili drugu polovinu 19. veka, pa da ne napravim Dostojevski sa onim svojim romanima i tako dalje. Bez toga ne samo da bi bila siromašnija matična ruska književnost, nego bilo siromašnije čovečanstvo za jednu vrstu uvida, za jednu vrstu saznanja koja zaista razgrće te koprene, pomera te zavese, otvara te prozore, otvara ta vrata, pravi malo promaje neophodne da se stvari postave na svoje mesto i tako dalje. To je glavna, po mom mišljenju, uloga, nezamenljiva uloga filozofije i književnosti i danas.
A koji biste mislio se istakli današnje koji danas u tom pravcu deluju u smislu tog otkrivanja stanja činjenica?
Pa mislim svaki dobar roman današnji u stvari se bavi tom temom, to prekarijatom, prekarnim radnjom. I oni današnji pisci su jedna vrsta sociologa i filozofa koji filozofikuju vreme u kome žive. Evo sad mi pada na pamet taj roman Black Light ovog našeg Petrovića, jedan izuzetan, izvanredan roman o jednom kvartu Beograda za 30 godina. Šta tu može se očekuje i tako da. To su ti, da kažem, uspešni uvidi u ono što je zaista strukturna istina o vremenu u kome živimo i u potencijalima, negativnim potencijalima jednog takvog vremena. Eto, to mi je palo napred. A ima sad ovaj, kako se zove, ovaj Francuz, što je sad ovaj Michel Houellebecq, mislim, za koga mnogi poznavaoci stručnje za književnost smatraju da je on više sociolog nego što je književnik u onom tradicionalnom smislu te reči. U svakom slučaju, njegovi romani govore o tome šta je ta istina ili možda najbliže pravom stanju, šta je ono čemu se kao istini najviše možemo da približimo danas. Naime, zato što prava i konačna istina, kao što je poznato, ne postoji, možda postoji, ali nju...
Ali nam je teško ili gotovo nikako
ili
dostupno.
Ili nemoguće. Da. Tako da mi ono što činimo, to je da se primaknemo koliko je gotovo moguće onome što bi bila istina o vremenu, prostoru, mogućnostima, istoriji u kojoj žive.
Hvala vam što ste danas bili u Gozbi.
Hvala vam.
Poštovani slušalci, danas smo razgovarali sa Ljubomirom Kakićem.
Pojmovnik.
Petar II. Petrović Njegoš. Luča mikrokozma. Čovjek organ dosta slabi ima da izrazi svoje čustvovanje. Zato znake različite dava, različita tijelo odviženije. Umna čustva da objelodani. No svi naši slabi izgovori i sva naša slaba čustvovanja spram onoga što bi šćeli kazat, nijemo su spletno na riječije i klapnjanje duše pogrebene. S točke svake poglede čovjeka, kako hoćeš sudi o čovjeku, taj na čojku čovjek je najviše. Tvar je tvorca, čovjek izabrana. Ako istok sunce svjetlo rađa, ako biće vri u luče sjajne, ako zemlja priviđenje nije, duša ljudska jeste besamrtna. Mi smo iskra u smrtnu prašinu, mi smo luča tamom obuzeta. O svevišnji tvorče nepostižni, u čovjeka iskra besprijedelnog uma tvoga ogleda se svjetla, ka svod jedan od tvoje palate, što se ogleda u pučinu našu. Dan ti svjetlost krune pokazuje, noć porfire tvoje tajinstvene, neponjatna čudestva divotah. Tvor ti slaba djela ne postiže, samo što se tobom voshićava. Pitagore i ti Epikure, zli tirijani duše besamrtne. Mračan li vas oblak pokrijeva i sve vaše posljedovatelje? Vi ste ljudsko ime unizili i zvanije pred Bogom čovjeka, jednačeć ga sa beslovesnošću, nebu grabeć iskru božestvenu, s kojega je skočila ognjišta, u skotsko je seleći mrtvilo. Budalama kad bi vjerovali, poete su pokoljenje ludo, našu sferu da noć ne polazi, bilo ovako lice neba sjalo. Bez ostrijeg zuba hledne zime, bil toplote blagost poznavali. Bez budalah tupoga pogleda, bil umovi mogli blistat svjetli. Sve mogućstvo svetom tajnom šapti, samo duši plamena poete. Sve divote neba i nebesah, sve što cvjeta lučan sveštenijem, mirovili al umovi bili, sve prelesti smrtne i besmrtne, što je skupa ovo svekoliko, do opštega oca poezija. Zvanije je svešteno poete, glas je njegov neba vlijanije, luča svjetla rukovoditelj mu, dijalekt mu veličestvo tvorca. Poštovani slušaoci, slušali ste Gozbu Radio Beograda 2. U ime ekipe koja je realizovala današnju emisiju, pozdravlja vas Aleksandar Lukić.